mga isyung inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Pero hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Miyerkules, 17 ng Mayo, taong 2017. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kagapin ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 32 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Treasury bonds, inilalako ng pamahalaan sa mga namumuhunang mamamayan.
Two-way trades ng Pilipinas, tumaas.
Interest rates sa mga namumuhunan at nangungutang, pananatilihin ng BSP.
Dokumentaryo tungkol sa mga espasyong Koreano sa geografiya at kulturang Pilipino, ilulunsad sa UPCMC mamaya.
At talakayin natin ang kalagayan ng mga komunidad kung saan may mga naiulat na aerial bombings. Narito ang detalye ng mga balita. Tumalon ng halos 20% ang palitan ng kalakalan o two-way trade ng Pilipinas ayon sa National Economic Development Authority o NEDA na naitala ngayong unang tatlong buwan ng taon. Inaasahang mas lalong lumago pa ang ekonomiya ng bansa base sa tala ng dami ng exports at imports. Binigyang pansin ng NEDA ang trade growth ng bansa na pumalo sa 22.7%, lampas sa 20.9% ng Indonesia, 20.4% ng Malaysia, 20.2% ng Vietnam at 13.8% ng Thailand. Nagbalik tanaw sa mataas sa kalakalan itong pagpasok ng taon kung saan ipinamalas ng bansa ang $13.46 billion na angat sa exports at imports kumpara sa nakaraang taon. Sa nilabas sa report ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang produktong nilalabas ng bansa na umabot ng $5.58 billion ay mas mataas kumpara sa nakaraang taon ng 21%, habang ang pagpasok naman ng mga produkto sa bansa ay nasa 24% na angat ng halos $7.88 billion sa walong magkakasunod na buwan. Nakaangkla ang inaasahang paglago ng ekonomiya sa kagustuhang maging fastest growing economy ang bansa. Mahatutulong sa pagpapataas ng demand ng katutubo at lokal na produkto sa labas ng bansa, pati na rin ang pagkonsumo ng produktong banyaga na maghihikayat na mag-invest sa mga nasa labas ng bansa.
Patuloy na inaalok sa small-scale investors ang retail treasury bonds o RTBs ng pamahalaan. Umaabot na sa halos 25% o halagang 909.3 billion pesos mula sa 4.16 trillion pesos ang mga binebentang treasury bonds na galing sa RTBs matapos ang buwan ng Abril ngayong taon. Sa pinakahuling data na inilabas ng Bureau of Treasury, umakyat galing sa 3.97 trillion pesos ang pinagsamang halaga ng treasury bills pati ng iba pang bonds matapos lamang ang isang buwan mula noong Marso. Inaasahang dadami pa ang mga mamumuhunan sa bonds kung kaya naman mas ginawa pa itong accessible sa mamamayan. Upang mas mapadali ang pagbili ng RTBs, pinagkakaloob sa iba't ibang bangko ang halagang 70 billion pesos na government issues IOUs upang magsilbing tagapamahala sa publiko, habang ang natitirang 111 billion pesos naman ay para sa gusto mismong dumiretso sa namamahalang sangay ng gobyerno. Maaaring magsimula sa halagang 5,000 piso na may fixed interest rate na nakabatay sa lagay ng merkado ang sinumang gustong mamuhunan.
Samantala, nagwagi bilang Best Public Service Announcement o PSA ang SPARK ng DZUP 1602, samantalang nanalo naman bilang Best Science and Technology Program ang Siyensya na Kayo sa pakikipagtulungan ng UP College of Science sa idinaos na 25th Golden Dove Awards sa Star Theater kahapon. Narito po ang pahayag ni Maria IVA Claudio, ang Station Manager ng DZUP.
Kilala na itinawag sa amin
lalabat ang pagkilala kung ito ay hindi lamang pagkilala sa BZUP, kung hindi sa lahat ng bumubuo ng aming produksyon, lalo na ang mga estudyante na naging mahalagang bahagi dito. Marami naman po, nadagdagan na naman po ang pagkilala sa amin para ipagpatuloy ang magiging usapan para sa Makundan na Bayan. Maraming salamat.
Pakinggan naman po natin ang pahayag ni classmate Neri ng Siyensya na Kayo sa kanilang pagkapanalo.
Tulad po ni Coco Martin, hindi namin inaasahan ito. Pero nakakanya dalawang programa, out of five kami. And every year na ma-finalist naman kami. So we're really honored to have this finally. But being a finalist is itself an honor. So it's an honor for our program, for DZUP, and for the University of the Philippines. Hindi po kami talaga broadcaster, pero pinag-exam kami ng DZUP. Pumasa naman po kami ng KDP, so member kami ng KDP. So, layunin po talaga ng programa na ipahatid sa mamamayan natin na ang siyensya at matematika ay mahalaga, hindi ito dapat kinatatakutan, hindi ito dapat pinapahirapan. At marami sa aming mga research na tinataguyod ang taong bayan, ay hindi nababasa ng mga tao sa mga high-impact journals. Pero through the program, we get to tell the people that science is relevant. Without science, we will not be a developed country. So sana po ito din yung patuloy natin itaguyod ang siyensya na kayo, ang siyensya para ang aham para sa lahat.
Matatandaan na naging finalist din ang DZUP 1602 bilang Best AM Radio Station sa Metro Manila. Kabilang din sa mga naging finalist ang Health Republic sa pakikipagtulungan ng UP Manila National Institutes of Health bilang Best Science and Technology Program at samahang bidang-bida sa pakikipagtulungan ng DZUP Radio Circle bilang Best Sports Program sa Metro Manila. Finalist din ang Radio Public Service Announcement na Hoy Gising at ang promotional material na multo ng DZUP bilang Best Radio Station Promotional Material.
Hindi babaguhin ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang polisiya nito patungkol sa interes na inaasahang makabubuti para sa lagay ng merkado. Naniniwala umano ang Monetary Board ng BSP na angkop pa rin na isa batas bagamat may pangilang-ilang pangamba na dala ang kasalukuyang market dynamics. Ayon kay outgoing BSP Governor Amando Tetangco Jr., nakabatay umano ang desisyon ng board sa naging pagsusuri kung paano mapapanatili ang manageable inflation na nakalap sa obserbasyon mula sa pagtaas ng bilihin ng mga pagkain at pagkonsumo ng mamamayan. Sinusubaybayan ito sa pamamagitan umano ng pagbalanse ng nakaambang panganib na nakapalibot sa inflation na damay ang pamilihan.
Samantala, ilulunsad mamayang hapon ang Tara Trahe, isang dokumentaryo tungkol sa mga espasyong Koreano sa geografiya at kulturang Pilipino. Magaganap ito mamayang alas 3 ng hapon sa UP College of Mass Communication Auditorium. Ito ay isang proyekto ng klase ni Professor Josefina Santos sa klaseng Media and Philippine-Korean Studies na unang nagbukas ngayong semestre. Bukas sa lahat ang nasabing pagpapasinaya sa dokumentaryo. Inaasahang dadalo rin ang UP Philippine-Korea Research Center o PKRC.
Alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin sa linya ng ating komunikasyon si JC Santo Domingo mula sa MMDA. Magandang umaga po.
Magandang umaga naman po sa inyo, Gian, Shea, sa inyong mga tagapaginig ng DZUP. Ang lagay ng trapiko sa mga sotoy simula ng train ng kabahan ng EDSA southbound. Asahan na may pagbibigat na tayong maranasan dyan sa may area ng Timog Flyover. Tuloy-tuloy yan hanggang mating tayo ng EDSA Annapolis. At magliluwag yan palandali ang mga proses sa may Ortigas Flyover hanggang makababa tayo ng Shaw Boulevard. Katamtang pagbala naman maranasan pagsapit ng Polymedic hanggang mating tayo ng EDSA Guadalupe at ganoon na rin ang ating kalayaan hanggang mating tayo ng Bendia Makati. Muli na magliluwag yan pagsapit ng Ayala Avenue hanggang mating tayo ng Mall of Asia. Ang EDSA Norbaum natin, asana may katamtang pagbagalan tayo maranasan dyan sa may area ng Taft Avenue hanggang Tramo at magluluwag yan mga proses sa may Magallanes Flyover hanggang marating na tayo dyan sa may area ng Ayala Makili. Asahan pa rin ang katamtang pagbagal pagsapit naman ng Bendia Makati hanggang marating tayo ng Guadalupe, ganoon na rin ang ating Shaw Boulevard hanggang marating tayo ng Mega Mall. At magluluwag naman niya pagsapit ng Corinthians hanggang marating ng Whitings, ngunit pagdating ng Gate for Aguinaldo hanggang marating EDSA Santolan ay may katamtang pagbagal tayong maranasan. Muli na magluluwag yan pagsapit ng Main Avenue hanggang marating tayo ng Balintawak. ang C5 southbound natin. Sana may pagbibigat pag timer na saan dyan sa may area Ortigas Avenue hanggang marching tayong Fort Bonifacio, Gabal City. At maglulubag naman niya pagsapit po dyan sa may area ng Market hanggang marching tayo ng South Luzon Expressway. Ang C5 northbound natin, asahan ang pagbibigat trend dyan sa may area ng Diego Silang Avenue hanggang marting tayo ng Makili. Ganoon na ang ating Libis flyover hanggang mababa dyan sa may Blue Ridge. At tuloy-tuloy lang ang pagluwag dyan, mga approach sa may Aurora Katipunan hanggang marating tayo ng Old Balara. Paalala muli sa ating mga motorista, ngayong araw ng Miyerkules, May 17, 2017 ay pinagbabawal mapagbiyahe mga plaka nagtatapos sa 5 and 6 at patuloy pa rin natin pinapatupad ang ating no window or policy sa mga pangunahing lusangan kagaya ng Circumferential Road at Radial Road. Para sa karagdagang katanungan, impormasyon, traffic assistance, emergency assistance, maaaring tumawag sa aming MMDA hotline 136. At yan muna, latest traffic update mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ito ang inyong lingkod, JC Santomingo, nagulat mula sa numero 1 Girumbesredad ng Radyo ng UP mula sa DZUP.
Maraming salamat, JC Santos mula sa MMDA.
Sa balitang 25th KBP Golden Awards pa rin, nagwagi bilang Best Radio Newscaster si Angelo Kuya Angel Palmones ng DZRH AM 666 kHz ng Manila Broadcasting Corporation. Si Ginoong Palmones po isang lecturer ng UP College of Mass Communication Department of Broadcast Communication.
Yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalaala.
Halika na at makinig sa DZUP 16.2. Tayo na at makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng Union of Journalists of the Philippines, UP, ang Mulat Maninipat mula April 10 hanggang May 23. Ang Mulat Maninipat ay ang taunang photojournalism contest ng Union. Ang tema ngayong taon ay litrato ng pagbabago na nagpapatungkol sa ating administrasyon ngayon. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/mulatmaninipat. Ito ay hatid sa inyo ng UJP-UP sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ang dami na naman natin
anak,
mga exams sa project.
Turingan kang ama! Wala ka naman!
Anak, anak!
Break tayo!
Wala ka nang makasali sa'yo!
Araw-araw, 5 kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balitang oras ay 4:04 bago mag-alas 12 ng tanghali.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, naiulat sa human rights group na Karapatan ang sunod-sunod na aerial bombings kamakailan sa mga komunidad sa Davao at Maguindanao. Sa kanilang pagtatala, aabot sa 5,000 residente ang apektado at sa pilitang lumikas sa kanilang mga tirahan. Upang talakayin ngayong umaga ang kalagayan ng mga komunidad kung saan nga naiulat itong mga aerial bombings, makakausap natin ngayong umaga si Christina Tinay Palabay, ang Secretary General ng Grupong Karapatan, Alliance for the Advancement of People's Rights. Magandang umaga po.
Magandang umaga rin po.
Magandang
tanghali na po pala.
Kailan po naganap itong mga naiulat na aerial bombings at ano-ano pong mga komunidad ang nasabing apektado po nito?
Well, doon po sa Kalinan, Davao City, mula po noong May 6, nagsimula na po yung tuloy-tuloy na military operations at aerial bombings doon po sa isang barangay, na nag-extend na rin po sa mga kalapit na barangay. At least 86 families po yung napabalita nag-evacuate, nagsisikap na mag-evacuate mula pa po nung nakaraang linggo, no? Dahil po may mga initial reports na nakaabot po sa aming Southern Mindanao chapter na may indiscriminate firing na nagresulta sa isang reported na extrajudicial killing ng isang magsasaka po roon na residente doon sa community. Meron din daw pong insidente ng torture sa isa pa pong magsasaka. Pero ang nakababahala po kasi mukhang hindi ho pinapayagan na mag-evacuate o lumabas doon sa mga komunidad yung mga mamamayan na gustong mag-evacuate. Pinipigilan po ng mga pwersa ng AFP. Habang nagtutuloy-tuloy yung military combat operations doon sa lugar. Nagsimula po yung aerial bombings noong May 10 na meron pong narinig na at least ang tansya po ng mga residente doon, 6 na bomba yung ibinagsak doon po sa may komunidad. Kaya po gusto nga pong lumabas na ng community yung mga tao para mag-evacuate po dun sa Davao City proper. Kaya lang magpahanggang ngayon po ay nahihirapan pa rin hong makontakt muli yung mga residente dun sa lugar. Maglulunsad po ng fact-finding mission yung Karapatan Chapter at yung Exodus for Justice and Peace sa darating pong May 20 to 22 doon po sa Kalinan, doon po sa Davao City. Doon naman po sa Maguindanao, nung May 10 po, nagsimula din yung aerial bombings na ang affected ay mahigit 5,000 katao. Doon po sa Sharif Aguac, dalawang barangay po ang apektado dahil daw po sa military operations ng AFP laban sa BISF.
Ito po, nabanggit nyo nga po na hindi hinahayaan na lumikas yung mga residente. Bali, saan po sila ngayon namamalagi? Doon pa rin po ba sa komunidad? Tsaka ano po yung mga implikasyon nito ngayon sa ating mga kababayan?
Well, sa huli po naming pagkakaalam, nandun pa rin po sila sa barangay nila. No? Pero, na po yung
Hello po, Miss Tinay. Hello? Babalikan po natin si Miss Tinay Palabay, ang Secretary General ng Karapatan Alliance for the Advancement of People's Rights.
Samantala, kasalukuyan pong ginaganap ngayon ng Social Development, Defining the Terrain, Exploring Pathways Conference ng UP College of Social Welfare and Community Development upang gunitain ang kanilang 2017 UPCSWCD Golden Anniversary. Ito po ay nagaganap sa Bulwagang Tandang Sora dito sa University of the Philippines, Diliman. Kanina po ay nagbigay ng keynote speech si Honorable Maria Leonor Robredo, Vice President of the Republic of the Philippines, kung saan tumungkol ang kanyang pahayag sa naging tulong ng mga organisasyon at mga partners upang makatulong sa mga nasa kanayunan. Samantala, gaganapin ang iba-ibang mga sessions tulad ng The Context and Direction, Philippine Social Development, Social Development Education, Social Development Education in Academic Extension Services, at Defining the Challenges and the Playing Fields for Social Development in the Philippines and ASEAN.
At makakasama po nating muli ang Secretary General ng Grupong Karapatan na si Ms. Tinay Palabay. Ang umaga po.
Magandang umaga.
Ito po, babalik ko lang po yung huli nating katanungan. Ano po ba yung implikasyon nito sa ating mga kababayan? At balikan ko lang po yung nauna nyo ring nabanggit na itong mga operasyon na to ay nasasabi nyo pong kaugnay sa BIFF.
Opo. Sa totoo lang po, illegal yung ginagawa ng mga sundalo dahil tantamount to hamleting yung pag-re-restrict ng movements ng mga tao sa komunidad. Kinakailangan ho sa Kagyat ay mag-pull out yung mga tropa ng militar sa command ng 10th Infantry Division na nandun po sa Kalinan, Davao City. Gayun din po yung nandoon sa Maguindanao, no? Dahil ang problema ho sa tuwing may military operation sila, yung mga civilian yung yung daging na apektuhan, no? At hindi lamang po sa pilitang lumilikas, napapalikas sila, kundi may mga iba pa pong malalalang violation. Nanawagan po kami kay Davao City Mayor Sara Duterte, no, na manawagan ng immediate pull out ng mga sundalo ng 10th Infantry Division doon po sa Kalinan. At the same time, yung AFP po ay dapat i-pull out yung nandun diretso sa mula doon sa Maguindanao, no? Kasi hindi rin ho mabigyan ng pagkakataon yung mga independent fact-finding missions at humanitarian missions na makapasok doon sa lugar kung heavily militarized po magpahangga ngayon yung mga komunidad na ito. At nasasaklot sa takot yung mga residente ng mga communities na ito.
Ito po, na banggit nyo nga yung mga naging epekto sa mga residente. Naghain na po ba ang inyong grupo o ang mga residente ng reklamo kaugnay nito?
Well, sa ngayon, tinutugunan pa po namin yung immediate na mga pangangailangan ng mga tao doon sa lugar. Kasi kung nagtutuloy-tuloy pa yung military operations at hirap pong gumalaw yung mga tao sa loob ng community, kinakailangan po nila ng pagkain, gamot, lalo na po kung hindi sila pinapayagang pumunta sa mga barangay health centers o kaya sa mga ospital na kalapit kung may mga sakit po sila. Kaya ang una po namin pinaprioritize ay yung access din sa mga community residents, no? Pero mula po dun sa mga reports namin, kinakailangan po ng mga tao na makaluwag. Ibig pong sabihin, umalis yung mga sundalo doon sa lugar. Lumang tugtugin na eh. Kasi nagtutuloy-tuloy yung mga military operations nito dahil nagpapatuloy po yung mga counter-insurgency programs ng mga kasundaluhan. No, kinakailangan po maitigil na yung ganitong mga operasyong militar, yung ganitong mga programa, dahil ang natatamaan po lagi ay yung mamamayan.
Ito po, panghuli na lamang po. Dahil nabanggit nyo nga ang military operation, maiuugnay nyo po ba ang nasabing mga pagsalakay sa OPLAN kapayapaan ni Pangulong Duterte, at ano po ang mensahe ng inyong grupo sa ating Pangulo bilang siya ang Commander-in-Chief ng AFP?
Well, yung katulad ng nasabi ko, yung mga operasyong militar na ito ay sinasagawa pamamagitan ng mga counter-insurgency programs. At sa kasalukuyan, ito yung tinatawag na OPLAN kapayapaan. Nananawagan kami kay Pangulong Duterte na i-atras itong programang ito at kumbaga i-rein in niya yung mga parang asong ulol niyang mga sundalo, lalong-lalo na sa Mindanao kasi sa ano lang po, dalawang buwan, maka ilang beses na po eh, na nag-evacuate yung maraming communities doon po sa Davao, doon po sa Maguindanao, sa Compostela, sa Bukidnon, sa Agusan, kumbaga sa iba't ibang bahagi po ng Mindanao mismo kung saan galing si Presidente, eh, nagaganap yan. Kaya dapat po niyang i-pull out yung mga tropa niya doon sa mga communities na ito at itingin po yung offline kapayapaan.
At dahil dyan, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Ms. Tinay Palabay, ang Secretary General ng Karapatan, mananatiling bukas ang linya ng aming komunikasyon sa inyo. Sisikapin din ng DZUP News Team na makipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines at Commission on Human Rights kaugnay dito.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team kabilang si Shara Colyado na aming Director at News Desk at sa aming intern na si Ms. Jem Adriel Bauca. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosar, Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagabagbalita sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio, si Gian Lebrojo.
At ako naman si Shane David. Sundan kami sa aming social media accounts na at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Susunod na ang programang Live Radio. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
nagkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As much for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.